haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyey inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyey. wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo kenya maxamed cabdirasaaq iyo rochela omamo ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib xiriir qadka telefoonka ah oo dhex maray labada wasiir, kaasoo ahaa mid diiran oo wanaagsan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay labada wasaaradood. labada wasiir ayaa waxa ay mar kale si rasmi ah u caddeeyeen baahida loo qabo in si deg deg ah dib loogu furo safaaradaha labada dal ee soomaaliya iyo kenya ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi, waxayna adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu caadi kusoo noqdo, ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saareen labada wasaaradood. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirada ay muujiyaan rajo weyn oo ah hagaajinta xiriirka ganacsiga iyo amniga ee soomaaliya iyo kenya. bayaanka labada dal laguma qeexin in waxyaabaha ay ku heshiiyeen uu ka mid yahay soo celinta ganacsiga qaadka, kaasoo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee xumeeyey xiriirka labada dal. wadahadallada u bilowday labada dal ayaa kusoo aadaya xilli toddobaadkii hore ay dib u bilowdeen duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya oo hakad galay bishii hore. waa markii labaad ee soomaaliya iyo kenya inta iskhilaafaan ay haddana ka heshiiyaan isqabadkooda, isla markaana ay dib u furaan isu socodkii hakadka galay oo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka labada dal. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa tallaabada dib u soo celinta xiriirka ee kenya iyo soomaaliya ay toddobaadkan isla meel dhigeen ay kaga duwan tahay tii sidan oo kale ay horay madaxda labada dal ugu heshiiyeen, laakiin markii dambe kusoo dhammaatay in dib loo kala gurto. dhinaca kale, ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, 26 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii toddobaadkan qarax ismiidaamin ah lala beegsaday iridda hore ee xerada tababarka milatariga ee jeneraal dhagabadan ee magaalada muqdisho, halkaasoo ay ka socotay isqorista ciidanka cusub. xogtan ayay v o eda ka xaqiijisay ilo wareedyo kala duwan. dhinaca kale, sida uu warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage, dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dhallinyaro doonaysay inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya. qofka isqarxiya ayaa la sheegay inuu soo dhex galay dhallinyaro loo diiwaangelinayay ka mid noqoshada ciidanka soomaaliya. sidoo kale, kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar kale oo qarax ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda soomaaliya oo ku yaala deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe. ugu yaraan 4 askari ayaa la sheegay in lagu dilay, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa beeniyey dhimashada, wuxuuna sheegay in 4 askari oo keliya ay kaga dhaawacmeen, isagoo intaa ku daray in xogta weerarka ay hayeen isla markaana ay u sii diyaar garoobeen. dadka dhaawacme ayaa waxaa ka mid ahaa Kornel Sani Cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyadoo kooxda al-shabaabna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyagoo tilmaamay inay ku dileen askarta dowladda Soomaaliya. waa qarxii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ay kooxda al-shabaab ku bartilmaameedsadaan xeryo ay leeyihiin ciidanka Soomaaliya oo ku kala yaala gobollada Banaadir iyo Shabeellaha Dhexe. dhinaca kale, xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa toddobaadkan duqa magaalada u doortay Cabdikariin Axmed Mooge, iyadoo aysan jirin cid kula tartantay maadaama maalmo ka hor ay u tanaasuleen dhammaan xubnihii xilkaasi kula tartamayay. sidoo kale, golaha deegaanka ayaa ku-xigeenka duqa Hargeysa u doortay Qadar Axmed Cumar, oo isagana aan cidna kula tartamin. labada mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid oo heshiis isbahaysi gaaray kadib doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaalilan. duqa cusub ee magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa markii uu ku guulaystay doorashadii looga kala haray u mahadceliyey xubnaha golaha deegaanka, isagoo sheegay inay midnimo salka u dhigeen isla markaana dadka amaanada ay u ilaalinayaan.
midnimo ayaanu seeskeeda dhignay, gurigaa midnimadaan Hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala. dadaal baan la imanaynaa, kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu oolayaa, dadkayga daacad baan u ahaanaynaa, dalkayga daacad baan u ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa.
kusoo laabano dhageystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhageystayaal, sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyey inay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyey. wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdirasaaq iyo Rochela Amamo, ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. haddaba danjire Maxamed Cali Ameerika oo soo noqday safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya oo xubintan ila qaada dhigaya, ayaan marka hore weydiiyey tallaabadan dib u soo celinta xiriirka iyo soo socodka Kenya iyo Soomaaliya ee toddobaadkan ay isla meel dhigeen waxa ay kaga duwan tahay tii hore ay ugu heshiiyeen madaxda labada dal, laakiin markii dambe kusoo dhammaatay in dib loo kala boodo.
cabdiqadir, waa mahadsan tahay. waxaan filayaa tan inay tahay mid hadda wadadii loo maray, amase aan dhihi karo inay tahay heshiis taageeri doona oo mataqaanaa laba wadan xiriir kasoo soo celin doonaan, safaaradihii dib loo furi doono, socodka dib loo furay, markuu xarijeynaya inuu noqon doono mid mataqaanaa dadkana ay ka faa'iidaystaan. sababtoo ah cabdiqadir, Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadano deris ah, anigana isma dooran, ilaa baa ka dhigana deris taqano. wax badan baa naga dhexeeya, qaxooti badan baa halkan degan, dacasa badan baa halkan ka shaqeysa oo Soomaaliya. sidoo kale Kenyan fara badan ayaa wadankeena Soomaaliya hadda ka shaqeeya oo ku nool, marka in xiriirka la wanaajiyo laba wadan ba wasaan tahay.
Kenya ee dowladihii hore ee Soomaaliya xiriir wanaagsan ay la lahayd, laakiin dowladda hadda jirta ee wax ka badan hal jeer ay isku dhaceen, marka khilaafka muxuu salka ku hayaa?
waa ku dhici karaa, maadaama deris la yahay waa ku dhici karaa. waxa lasu qabsan karaa waxyaaba kaloo fara badan. hadda waxaan aaminsanahay dadaalka weyn uu muujiyey wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Abuukar ayaan filayaa inuu xoog saaray arrintan, wax ficaan ka qabtay iyo dowladdaba. marka waxaan rajaynayaa inay taas horseedi doonto oo kici doonto in xiriirkii uu sii fiicnaado.
khilaafku wuxuu gaaray heer Muqdisho iyo Nairobi ay xataa safiiradii kala ceshtaan, marka maxay kuula muuqataa sababta ugu weyn ee dhalisay?
may dabcan khilaaf wuu jiraa labada wadahad waa utahay arrinta badda oo ayaa ugu weyn aaminsanahay, oo haddataan maxkamadda mataqaanaa ICU adduunka Hague ay taallo ogaanka ku sugayno. taas ayaan aniga rajo aan filayaa inay tahay salka ugu weyn ee khilaafka meesha uu ka bilaabay.
Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo deris ah oo dana badan isaga xiran yihiin, marka si looga baaqsado khilaaf kale oo xagga diblomaasiyadda ah, maxaa la gudboon madaxda labada dal?
waxaa la gudboon haddii uu khilaaf yimaado in mataqaana khilaafkaas ay si oo diblomaasiyadda ay ku xaliyaan, haddii sidii hadda tan baddoo kale oo xalis waayena in maxkamadda adduunka la geeyo. laakiin socodkii iyo xiriir ka dhexeeya laba wadan iyo ganacsiga iyo inaan mataqaanadaas ay faragelin ayaa fiican, laakiin marka hore waxaa fiican in xagga diblomaasiyadda lagu xaliyo.
kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya u fadhiyay jiray dalka Kenya, danjire Maxamed Cali Ameerika, oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga magaalada Nairobi. dhageystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka intaa ayaan kusoo afmeerayaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsaned cabduqaadir maxamed mursal oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka.